ኣገዳሲ ሓበሬታታት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ስዊዘርላንድ ገለገለ መምርሒታት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኩነታት ኣብ ስዊዝ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣገዳሲ ኣዋጅ ኣብ ምምላእ ስዊዝ ሎማዓንቲ ኣብዩ እዚ ማለት ከዓ ኩሉ ቤት መግቢ መዘናግዒ ቦታታት ቤት ምህርትታት ድኳናት ተዓፅዮም ብዘይካ ናይ መግቢ ድኳናት ፋርማስን ክፉታት እዮም እቲ መንግስቲ የረጋግፅ እኹል ቀለብ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ኣለዎ ብዘይካ ስራሕ ዘለዎ ኩሉና ክንገብሮ ዝግበአና ፅሬት ንጥዕናና ንምክልኻል ዝተወሰነ በቲ መንግስቲ ንሕና ባዕልና ክንከናኸን ኣለና ግን እንከላይ ንሕና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነት ኣለዎ ንካልእ ሰብ ክከላኸለሉ ንምክልኻል ምልባዕ ናይቲ ቫይረስ ንሕና ክንከላኸል ኣካይዳ ናይ ጥዕናን ሆስፒታላትን እንድሕር ነዚ ዘይግበርና ብዙሓት ሰባት ክመቱ እዮም ብቐሊሉ ስለ እኹል ቦታ ንምሕከም ዝኸውን ኣብ ሆስፒታላት ስለ ዘየለን እንታይ ክንገብር ይግበአና ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል እንድሕር ወፂኹም ንፋስ ክትወስዱ ወፂኹም ክትዛወሩ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ተዛወሩ ኣብ ውጪ ግን ኣይትኺዱ በይንኹም ከዓ ተዛወሩ እንድሕር ቆልዑ ኣለውኹም ምስኦም ኪዱ ምስ መሓዝቶም ክፃወቱ የብሎምን ስፖርቲ ተኣኪብካ ምዝዋር ኣይፍቀድን እዩ ኣጋይሽ ክትዕድሙ የብልኩምን ስድራ ቤትኩም መሓዝትኩም ናብ ገዛኹም ክትዕድሙ የብልኩምን ነፍሲ ወከፍ ኣብ ገዝኡ ይኹን ናብ ገዛኹም ክትኣትዉ ከለኹም ኩሉ ግዜ ተሓፀቡ ኢልኩም ሳምና ገይርኩም ን30 ካልኢት ኣብ ገዛ ክንገብሮ ዝግበአና ነገራት ብዙሕ ግዜ ኢድኩም ተሓፀቡ ብሳምና ማይን ገይርኩም ተሓፀቡ ን30 ካልኢት ብውሕዱ ኣብ ኩርና ዒድኩም ሰዓሉ ፊት ኢልኩም ነቲ ሶፍቲ ቀልጢፍኩም ጓሓፍዎ ተረሓሓቁ እንተተኻኢሉ ብውሕዱ 1 ሜትሮ ምስ ቆልዓ ምስ ቆልዑ ግን ኣይከኣልን እዩ ንቆልዑ ውሑድ ሓደጋ ኣለዎ ናብ ዓበይቲ ግን ከመሓላልፉ ይኽእሉ እዮም ቫይረስ ክትሰዓዓሙ የብልኩምን ክትተሓቃቆፉ የብልኩምን ክትተሓሓዙ የብልኩምን ዋላ እውን ድሌት እንተሃለወ ንጥዕና ፅቡቅ ዝኾነ መግቢ ብልዑ ፅቡቅ እዩ ንምክልኻል ንሕማማት ሙዚቃ ስምዑ ሳዕስዑ ተፃወቱ ምስ ደቁኹም መግቢ ስርሑ ኣንብቡ ግን 1 ሜትሮ ርሕቐት ግበሩ ኩሉና ነንንበይንና ኢልና ዘለና ግን ክንደዋወል ንኽእል ኢና ብቴሌፎን ብቪድዮ መምርሒ ብዛዕባ ድኳናት ናይ መግብን ፋርማስን ክፉታት እየን ንሰን ቁርባት እየን ኣብ ስዊዘርላንድ ብጥሜት ኣይንመውትን ኢና መኽዘን ኣሎ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከማን ስዊዘርላንድ ኣይጠመየትን ንሓደ ወርሒ ዝኸውን መግቢ ምግዛእ ኣየድልን እዩ ኣስቤዛ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ሓደ ሰብ ንሓንቲ ግዜ ኣብ ውሽጢ ድኳናት ተረሓሓቁ 1 ሜትሮ ርሕቐቱ ምስተመለስኩም ከዓ ፅቡቅ ጌርኩም ተሓፀቡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ንምፅራር ኮሮና ቫይረስ ነቲ ተዋሂቡ ዘሎ መምርሒ ምህላው ሂወት ስለ ዘድሕን ምድዋል ናብ ስድራኻ መሓዙትካ ሓድሽ ነገር ምፍላጥ መዓልታዊ ንዓበይቲ ሰባትን ኣብ ሓደጋ ደለውን እንድሕር ዓበይቲ ሰባት ትፈልጡ ኮይንኩም ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም ኣስቤዛ ክትገብርሎም ምእንታን ከይወፁ ብቴሌፎን ደው ኢልኩም ሕተትዎም እንታይ ድግዛእ ከም ዘለዎም ገዚእኩምሎም ምስ መጻእኩም ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ግደፍሎም ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣገልግሎት ይርከቡ ብነፃ ንክሕግዙ እቶም ካልእ መሰጅ ብምፅሓፍ ኣብ ናይ ግሩብ ወይ ኣብ ታሕቲ ናይቲ ህንፃ እንድሕር ብዕድመ ዝዓበኹም ኮንካ ወይ እንድሕር ኣብ ሓደጋ ዘለኽ ኮንኪ ወይ ኮንካ ሕተት ንኻልእ ሰብ ኣስቤዛ ክገብረልካ ብዙሓት ሰባት ሕራይ ክህልኹም እዮም ከማን ክሕጐሱ እዮም ክሕግዝኹም ብምቓሎም ቫይረስ ኩሉ ሰብ ኣይመውትን እዩ። ብዙሓት መናእሰይ ሓሚሞም ነይሮም ግን ብዙሓት ከዓ ሓውዮም። ዓበይቲ ሰባትን ናይ ጥዕና ጸገም ዝነበሮም ካንሰር፣ ልቢ፣ ሳምቡ፣ ሽኮርያ ከምኡታት ዝኣመሰሉ ክከናኸኑ ኣለዎም ኣብ ሓደጋ ስለ ዘለዉ። እንስሳታት ኣይሓሙን እዮም በዚ ኮሮና ቫይረስ ኣይመሓላለፍን እዮም። እንድሕር ምልክታት ኣሊኩም ከምዞም ስዕቡ ምልክታት እንተ ደኣ ሃሊኩም ድሩቕ ሰዓል፣ ረስኒ፣ ጎረሮኻ ምሕማም፣ ትጽገም ንምስትንፋስ ትጽገም፣ ኣይትውሰድ ናይ ረስኒ ከም ኣስፕሪን፣ ፕሮፌን፣ ዳፋልጎን ጥራይ ክትወስዱ ኣለኩም። ካብ ገዛ ኣይትውፁ፣ ንሓኪምኩም ከዓ ደውሉሉ። እንድሕር ሓኪም ዘይብልኩም ግን ደውሉ በዚ ቁፅሪ እዚ 0800 316 800። ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ወይ ናብ ማእከል ናይ ሓካይም 0848133133። እዚ ንነብሮ ዘለና ኩነታት ከቢድ እዩ፣ ግን እንድሕር ፅኑዓት እንተኮይና ቁሩብ ቅልል ዝበለ ክኾነልና እዩ። እዚ መንግስቲ ፅቡቅ ውሳኔ ወሲኑ ኣሎሞ ኣኽብርዎ። ብከምዚ ነንሕድሕድና ክንከላኸል ንኽእል። እንድሕር ፈሪሕኩም ፅምዋ ተሰሚዕኩም ድኾነ ነገር እንተ ኣድልይኩም ናብ ዝኾነ ሰብ ደውሉ። ፅቡቅ ጌርኩም ነብስኩም ተኸናኸኑ፣ ተጠንቀቁ፣ ፅኑዓት ኩኑ። ንፈትወኩም ሰሲል ፓሽ ምስ ስብሃት ሓሳን።